ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. რუსეთის ყოფილმა აგენტმა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ბრალი ვლადიმერ პუტინს დასდო. გუშინდელის სისხლიანი მოვლენების შემდეგ ერაყის დედაქალაქში კომენდანტის საათი მოქმედებს. რუსეთის პრეზიდენტი და ევროკავშირის ლიდერები ჰელსინკიში მოლაპარაკებას მართავენ. ახლა უფრო ცვლად ამ და სხვა ამბების შესახებ. რუსეთის ყოფილმა აგენტმა ალექსანდრ ლიტვინენკომ გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე საკუთარ სიკვდილში ვლადიმერ პუტინი დაადანაშაულა. ამგვარი განცხადებით ლიტვინენკოს მეგობრები დღეს დილით გამოვიდნენ ლონდონში. ლიტვინენკო ლონდონის ერთ-ერთ საავადმყოფოში წუხელ გარდაიცვალა მოწამვლიდან სამი კვირის შემდეგ. სიკვდილის წინა განცხადებაში ლიტვინენკომ პუტინი დაადანაშაულა ბარბაროსობასა და სისასტიკეში. პუტინს სამაგიერო მიეზღვება, განაცხადა სიკვდილის წინ ლიტვინენკომ. რუსეთის ყოფილი აგენტის განცხადება მისმა მეგობარმა ალექს გოლდფარბმა წაიკითხა.
You may succeed in silencing one man.
ერთი კაცის გაჩუმება შეიძლება შეეძლოთ, მაგრამ მთელი მსოფლიოდან წამოსული საპროტესტო შეძახილების ექო მთელი დარჩენილი ცხოვრების მანძილზე თან გაყვებათ, ბატონო პუტინო.
In your ears for the rest of your life.
კრემლმა რამდენჯერმე უარყო ლიტვინენკოს მოწამვლის ბრალდება. დღეს დილით კრემლის წარმომადგენელმა ლიტვინენკოს სიკვდილს ტრაგედია უწოდა და განაცხადა, რომ ეს საქმე ბრიტანეთმა უნდა გამოიძიოს. ბრიტანეთში გამოძიება აუხსნელი სიკვდილის სტატუსით წარმოებს. ექიმები აცხადებენ, რომ ჯერ კიდევ არ აქვთ დადგენილი ლიტვინენკოს მოწამვლის კონკრეტული ფორმა. ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში კომენდანტის საათი მოქმედებს, აკეთილია საერთაშორისო აეროპორტი. უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები გუშინდელი სისხლიანი მოვლენების შედეგია. აფეთქებებისა და თავდასხმების შედეგად ბაღდადის შიიტურ უბანში გუშინ 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა დაახლოებით 260. შიიტებმა სამაგიერო იერიში განახორციელეს სუნიტურ უბანს, ცეცხლი გაუხსნეს და აბუ ჰანიფას სუნიტური მეჩეთი დააზიანეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქიმ დაგმო თავდასხმები და ერაყელებს თავშეკავებისკენ მოუწოდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ევროკავშირის ლიდერები ჰელსინკიში მიმდინარე სამიტის ფარგლებში მოლაპარაკებას მართავენ. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეხვედრაზე უნდა განეხილათ, რუსეთსა და ევროკავშირს შორის პარტნიორობის ახალი შეთანხმება იყო. მაგრამ ევროკავშირის წევრმა პოლონეთმა ამ მოლაპარაკებას ვეტო დაადო იმის გამო, რომ რუსეთი პოლონური წარმოების ზოგიერთი პროდუქტის იმპორტს კრძალავს. ევროკომისარმა ბენიტა ფერერო-ვალდნერმა დღეს გაკეთებულ განცხადებაში მიანიშნა, რომ პოლონეთის ვეტო შეხვედრისთვის დიდ მნიშვნელობას არ ატარებს.
წარმოუდგენლად ბევრი საკითხი უნდა განვიხილოთ. ჩვენ რუსეთთან თანამშრომლობთ ახლო აღმოსავლეთის, ირანისა და ჩრდილოეთი კორეის საკითხებზე. მოკლედ, დღის წესრიგში უამრავი თემა დგას.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სამიზე უნდა განიხილონ, რუსეთის მუქარაა, რომ აკრძალავს ევროკავშირში წარმოებული ხორცის, თევზისა და რძის პროდუქტების იმპორტს. ამის მიზეზი ის არის, რომ რუსეთი რუმინეთსა და ბულგარეთში წარმოებული პროდუქციის უსაფრთხოებაში არ არის დარწმუნებული. ეს ორი ქვეყანა ევროკავშირში 1 იანვარს შედის. ხუთშაბათს პუტინმა განაცხადა, რომ რუმინეთისა და ბულგარეთის მიღება ევროკავშირს რუსეთთან არ შეუთანხმებია. მისი თქმით, მოსკოვი შიშობს, რომ ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნების გავლით ამ ორ ქვეყანაში წარმოებული უხარისხო ხორცი რუსეთში აღწევს. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების პრემიერ-მინისტრები დღეს მინსკში მართავენ შეხვედრას, სადაც 28 ნოემბერს ბელორუს დანიშნული დსთ-ს სამიტი უნდა მომზადდეს. ეს სამიტი ბელორუსის დედაქალაქში გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ სამიტში მონაწილეობას მიიღებს. დღევანდელ შეხვედრაში კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის ნაცვლად სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე მონაწილეობს. ის საუბარს გეგმავს რუსეთის მიერ სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების მხარდაჭერაზე. ბარამიძე მიიჩნევს, რომ დსთ-ს წევრმა ქვეყნებმა ადეკვატურად უნდა შეაფასონ რუსეთის მიერ როგორც ამ ორგანიზაციის ეგიდით არსებული, ასევე საერთაშორისო შეთანხმებების დარღვევა. რუსეთმა საქართველოს დაუდასტურა, რომ ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მაგისტრალური გასადენის დღევანდელი აფეთქების გამო ბუნებრივი აირით მომარაგების პრობლემა არ შეექმნება. აფეთქების მიზეზად რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო მილის კოროზიის შედეგად ბუნებრივი აირის გაჟონვას ასახელებს. 700 მმ-იანი გასადენი, რომელიც დღეს აფეთქდა, საქართველოს ბუნებრივი აირით უკვე 5 წელია აღარ ამარაგებს. განსხვავებით იმ 1200 მმ-იანისა, რომლის აფეთქების შედეგად დაახლოებით 1 წლის წინ საქართველო გაზის გარეშე დარჩა. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ხეთაგურის განცხადებით, ამჟამად ბუნებრივი აირი საქართველოს რუსეთიდან 1200 მმ-იანი მილსადენით ყოველგვარი შეფერხების გარეშე მიეწოდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, იანვრიდან ქვეყანას გაზმომარაგების პრობლემა არ შეექმნება. სურაბ ნოღაიდელის ცნობით, დეკემბერში საბოლოოდ გაირკვევა, რომელი ქვეყნებიდან მიიღებს საქართველო ბუნებრივ აირს. რუსეთის გარდა მოლაპარაკებები ამჯამად აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და ირანთან მიმდინარეობს. ახლა კვლავ უცხოეთის ამბები. რუსეთის ელჩი კანადაში გიორგი მამედოვი აცხადებს, რომ არაფერი იცის კანადაში დაკავებული მამაკაცის შესახებ, რომელიც რუსეთის ჯაშუშობაშია ეჭმიტანილი. ელჩმა უარყო ინფორმაცია, რომ ეჭმიტანილი, რომელიც პოლ უილიამ ჰემპელის სახელით მოქმედებდა, სინამდვილეში რუსეთის საგარეო დაზვერვის აგენტი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ჰემპელი ყალბი დოკუმენტაციით კანადაში 10 წელიწადზე მეტხანს ცხოვრობდა. ის გასულ კვირაში დააპატიმრეს. ჩინეთმა და პაკისტანმა ისლამაბადში 18 შეთანხმება გააფორმეს. პაკისტანში ჩასული ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ძინტაო ორ ქვეყანას შორის კავშირების გაღრმავების მოწოდებით გამოვიდა. შეთანხმებები თავისუფალი ვაჭრობის პაქტსაც მოიცავს, რომლითაც მომავალი 5 წლის განმავლობაში ვაჭრობის მოცულობის გაზრდა 15 მილიარდ დოლარამდე იგეგმება. ჰუ ძინტაო პაკისტანს ბირთვული ენერგეტიკის სფეროშიც დაპირდა თანამშრომლობას. შეხვედრამდე არსებობდა ვარაუდი, რომ ჩინეთი პაკისტანს ახალი ბირთვული სადგურების მშენებლობაში კონკრეტულ დახმარებას შესთავაზებდა, თუმცა ამის შესახებ განცხადება არ გაკეთებულა. და ბოლო ცნობა, ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ცნობილი ფრანგი მსახიობი ფილიპ ნუარე. ის 76 წლის იყო. 50 წლიანი კარიერის მანძილზე ნუარე 100-ზე მეტ ფილმში გადაიღეს. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილმი, რომელშიც ფილიპ ნუარე მონაწილეობს, 1988 წელს გადაღებული ფრანგულ-იტალიური კინოკომედია „სინემა პარადისო“ იყო.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org, tavisupleba.org, მასზე ახალი ამბები შეგიძლიათ ტექსტური სახით ნახოთ, ასევე ჩვენი პროგრამის დანარჩენი ნაწილებიც როგორც ტექსტური, ისე აუდიო ფორმატით. განაგზობ ჩვენს გადაცემას, მოისმინეთ დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რა გავლენას მოახდენს საქართველოს გაზმომარაგებაზე ჩრდილო ოსეთში გასადენზე მომხდარი აფეთქება?
დღესდღეობით გაზისმიღება ხორციელდება 1200 მილსადენით, პრობლემა არანაირი არ არის, ცნობები ნორმალურია, რუსეთთან უკვე ჰქონდა კავშირი და შესაბამისად გაზმომარაგებაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს.
რა შეცვლის რესტიტუციის შესახებ კანონის მიღება?
ეს არის ჩვენი სიცხვილი და ეს უნდა გამოსწორდეს.
100 წლის პროფკავშირული გაერთიანება ილუზიებს ებრძვის.
თავარი მიღწევა იყო რეალობაში დაბრუნება, ანუ ილუზიები და გამოსვლა. ის არა რომ ჩვენ ვართ 9 მილიონი და ჩვენ ვართ ამდენინა მხოლოდ დეკლარირება ციფრების, არამედ ის რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ რეალურად.
ლონდონის ავტოკოფაში გარდაიცვალა რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ალექსანდრ ლიტვინენკო.
ანა პოლიტკოვსკაია მოკლეს. ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტი უცხოეთში მოკლეს. შეკოჩიხინი მოწამლეს. ეჯგარეშია, რომ ეს დისიდენტების წინააღმდეგ მიმართული კამპანიაა.
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით 24 ნოემბერს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ჩრდილო ოსეთში მაგისტრალური გასადენი აფეთქდა. ამ თემაზე ახალ ამბებშიც გესაუბრეთ. რუსეთის საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს ცნობით აფეთქება ორი მაგისტრალური მისადენიდან ერთ-ერთზე 700 მმ-იან გასადენზე მოხდა. ბუნებრივი აირით საქართველოს სწორედ ჩრდილო ოსეთზე გამავალი მისადენებიდან მარაგდება. თუმცა როგორც ირკვევა, 700 მმ-იანი გასადენი მხოლოდ სარეზერვოა. იკონიებს თუ არა გავლენას ეს აფეთქება საქართველოს გაზმომარაგებაზე, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე 700 მმ-იანი მაგისტრალური გასადენის აფეთქების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებიდან რამდენიმე საათში საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ პრესკონფერენცია გამართა. მინისტრის მოადგილემ ალეკო ხეთაგურმა საქართველოს მოსახლეობა ანუგეშა, რომ აფეთქებული გასადენით საქართველო არ მარაგდებაო.
ეს არის რუსეთის შიდა მოხმარებისთვის მისადენი. ისტორიულად უბრალოდ ამას მოზდოკი თბილისი ერქვა. ეს არის მოზდოკის რაიონში, საზღვრიდან დაახლოებით 150-200 კილომეტრში. 2001 წლის შემდეგ ამ მილსადენით საქართველოს გაზს ავარირებს. დღესდღეობით გაზისმიღება ხორციელდება 1200-იანი მილსადენით, პრობლემა არანაირი არ არის, ცნებები ნორმალურია. რუსეთთან უკვე ჰქონდა კავშირი და შესაბამისად გაზმომარაგებაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს.
ამ მომენტში პრობლემები ნამდვილად არ არსებობს, მაგრამ ის შეიძლება 1 იანვრის შემდეგ გაჩნდეს, მაშინ როდესაც რუსეთთან დადებული ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა ამოიწურება, ვარაუდობენ ენერგოუსაფრთხოების ექსპერტები. ერთ-ერთი მათგანის გია ხუხაშვილის განცხადებით, გასადენის აფეთქებით რუსეთმა საქართველოს გამაფრთხილებელი სიგნალი მისცა.
ჩართო ყველა მექანიზმი, ეს არის ექსპორტთან დაკავშირებული პრობლემები თუ სატრანსპორტო თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი დამწმელი ძალა ეს არის ენერგეტიკა და ის ამიერაც გამოიყენა შეიძლება რომ მაქსიმალური ეფექტით გამოიყენოს. მოსკოვში აკვირდებიან უკვე დიდი ხანია თუ რამოდრაობებია საქართველოში გაზის ალტერნატიულ წყაროების მოძიებასთან დაკავშირებით.
გია ხუხაშვილს კიდევ ერთ სიგნალად რუსეთის მიერ აზერბაიჯანისთვის გაზის მიწოდების შემცირების განზრახვა მიაჩნია, რაც ბაქოს საშუალებას აღარ აძლევს საქართველოსთვის რუსეთის გაზის ალტერნატიულ მომწოდებლად ჩამოყალიბდეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა უარი განაცხადა რუსეთისგან 230 ამერიკულ დოლარამდე გაძვირებული გაზი შეიძინოს. ოფიციალური თბილისი ალტერნატივებს ეძებს. ბაქო თბილისი ერზერომის გასადენიდან დამატებითი მოცულობის გაზის მისაღებად თბილისმა თხოვნით თურქეთის მთავრობას მიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნუღაიდელი და ენერგეტიკის მინისტრი ნიკა გილაური სტამბოლში იმყოფებიან. აი რა განაცხადა ნუღაიდელმა თავის თურქ კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ.
საქართველოს გაზი იანვარში იქნება აუცილებლად. ფასებზე და რაოდენობებზე ჯერ საუბარი ნაადრევია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ვარიანტები, უნდა ავარჩიოთ საუკეთესო ვარიანტი, რაც მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას, ამას აუცილებლად გაცნობებთ.
ნოღაიდელის ოპტიმიზმს ოპოზიციაც იზიარებს, თუმცა კითხვის ქვეშ აყენებს ბუნებრივი აირის საფასურის საკითხს. დემოკრატიული ფრონტის ერთ-ერთ ლიდერს კახაკუ გავას მოუსმინოთ.
კრიზისი მოწოდების შეიძლება არ შეიქმნას და მე იმედი მაქვს რომ არ შეიქმნება, იმიტომ რომ როგორც ირანი, ისე რუსეთი მზად არის მოგვეწოდოს ჩვენ ეს გაზი, საუბარი არის ფასებზე.
ენერგოუსაფრთხოების ექსპერტების აზრით კი რუსეთს ხელთუფყრია როგორც აზერბაიჯანული, ასევე ირანული გაზის ფასის რეგულირების ყველა ბერკეტი. აზერბაიჯანის შემთხვევაში ეს უკვე ნათლად გამოჩნდა. ექსპერტის გია ხუხაშვილის განმარტებით კი ირანული გაზის ფასი მოსკოვის განწყობაზე დამოკიდებულია რუსეთის მიერ გაეროში ირანის საწინააღმდეგო რეზოლუციების ბლოკირების გამო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
24 ნოემბერს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ საიუბილეო მერვე ყრილობა მოიწვია და პროფკავშირების მოძრაობის 100 წლის იუბილე აღნიშნა. მასშტაბური საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანამედროვე ლიდერები, რომლებიც სათავეში დაახლოებით 1 წლის წინათ მოვიდნენ, ჯერჯერობით უდიდეს მიღწევად რეალობისთვის თვალის გასწორებას, ილუზიებთან ბრძოლას და სამომავლო გეგმების დასახვას მიიჩნევენ. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ კვტარისულების ნაცვლად აქტიურ ჯარისკაცებს ეძებს. უფრო მეტს, ლელა კონჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საქართველოს პროფესიული კავშირების ახალი ჰიმნი კიდევ ერთხელ შეახსენებს ყველა დაქირავებულს, რომ ძალა ერთობაშია. და თუ კი სოლიდარობა იქნება, ყველაფერი გამოვა. 24 ნოემბერს პირველად მოსმენილმა ჰიმნმა დარბაზი კარხასიაძე დააყენა. მერვე ყრილობის დელეგატებმა 30-მდე უცხოელმა თუ გაცილებით მეტ ადგილობრივმა სტუმარმა ის აშკარად მოიწონეს. 100 წლის ისტორიის მქონე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში ამჟამად 220,000 დაქირავებულს ითვლის, მისი ამჟამინდელი ლიდერების თქმით პირველი ნაბიჯების გადადგმას სწორედ ახლა იწყებს. იმისათვის, რომ ორგანიზაცია უფრო ქმედითი გახდეს, შეიცვალა მისი წესდება, გაუქმდა საბჭო და შეიცვალა სარევიზიო კომისიის შემადგენლობა, რომელიც როგორც ამბობენ პროფკავშირების წევრთა რაოდენობა 3-ერიდან უფრო მკაცრად დაითვლის და მკვდარ სულებს სათვალავში აღარ მიიღებს. ასე გადაწყვიტა ახალმა თაობამ, რომელიც პროფესიული კავშირების გაერთიანების სათავეში დაახლოებით 1 წლის წინათ მოვიდა. რა არის მათი ყველაზე დიდი მიღწევა? ამ შეკითხვას გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია ასე პასუხობს.
თავარი მიღწევა იყო რეალობაში დაბრუნება, ანუ ილუზიები და გამოსვლა. ის არა რომ ჩვენ ვართ 900 მილიონი და ჩვენ ვართ ამდენი და ხოლო დეკლარირება ციფრების, არამედ ის რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ რეალურად. ეს არის რისხონობის დაყანა, აი 500000-დან ჩვენ 220-ზე დაведით და ჩვენ ამისი არ შევშინებია, იმიტომ რომ თავარია ის კი არა რომ ბევრს არ მოადგენდა და ვიღაცას ეს ყურში ხვდებოდეს, არამედ ის რამდენი ჯარისკაცი ყავს რეალურად.
რამდენად აცნობიერებს ხალხი ამგვარი ჯარისკაცობის აუცილებლობას და რამდენად აქტიურობს? საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის გენერალური მდივანი მანანა ღურჯომელიძე ამბობს, რომ საზოგადოებრივი აქტიურობის აუცილებლობას საქართველოში ხალხი სათანადოდ ვერ აცნობიერებს.
ეს არის ზურად პრობლემა, რომ გახადვეს ცნობადი და ამას უნდა უამრავი სემინარი, ტრეინინგი, სწავლა და ასე შემდეგ, რასაც აკეთებს ეს პროფესიული გაერთიანება. საზოგადოებას, როგორც კი ეტყვი, პროფესიულ კავშირს ასოცირდება ეს დასვენებასთან, საგზურთან, დახმარებასთან და მეკე და არ ასოცირდება მანიფესტაციასთან, მიტინგთან, შრომის უფლებების მიღწევებთან, დაცვასთან, არ ასოცირდება.
იმას რომ ადამიანები პროფკავშირებს ძველებურ, მათი თქმით უდარდელ და კარგ ცხოვრებასთან აიგივებენ, ჩემი ერთ-ერთი რესპონდენტის სიტყვებით ადასტურებს.
ძალიან მოყვებილი ვარ. პუტევკას მასდებდნენ დროზე, ეხმარებოდნენ და ყველაფერი.
გოჩა ალექსანდრია მოუწოდებს დაქირავებულებს გაიაზრონ პროფკავშირების მთავარი მიზანი. ეს სოციალური სამართლიანობის აღდგენაა.
არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას რაც არ უნდა მემარცხენე იყოს, არც ერთ სხვა საზოგადოებრივ გაერთიანებას არ აქვს რეალურად პრაქტიკული ინტერესი ისეთი როგორც პროფკავშირებს, რომ იყოს სოციალური სამართლიანობა, იყოს საპენსიო კანონი ნორმალური, სამართლიანი და ეფექტური და იყოს სამუშაო ადგილზე ადამიანის უფლებები დაცული დისკრიმინაციისგან და იყოს უსაფრთხო სამუშაო, ანუ ჯანმრთელობისთვის რასაზიანო სამუშაო.
ეს გახლავთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მასალა საქართველოს პროფკავშირების შესახებ. საქართველოს პარლამენტში თითქმის 9 წლის წინ შევიდა კანონპროექტი ქართულ ოსური კონფლიქტის დროს დაზარალებულ პირთა საცხოვრებელი ფართისა და ქონების რესტიტუციის შესახებ, რომელიც იუსტიციის სამინისტროში მომზადდა და რომელმაც 2006 წლის გაზაფხულზე ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის ექსპერტთა მოწონება დაიმსახურა. კანონპროექტის თანახმად განსაზღვრულია საკითხები და პროცედურები, რომლებიც კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა ქონების რესტიტუციას, ანუ სამართლებრივი და ქონებრივი მდგომარეობის აღდგენას უკავშირდება. ასევე გათვალისწინებულია პარიტეტულ საწყისებზე სპეციალური კომისიის შექმნა. საქართველოს პარლამენტმა იუსტიციის სამინისტროში მომზადებული კანონპროექტი მეორე მოსმენითაც მოიწონა. უფრო დაწვრილებით იმის შესახებ, თუ რას შეცვლის და როგორ წაადგება კანონპროექტის მოგვარებას რესტიტუციის შესახებ კანონის მიღება, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ქართულ ოსურმა კონფლიქტმა, რომლის აქტიური ფაზა 1999 წლიდან 1992 წლამდე გაგრძელდა, ასობით ადამიანი შეიწირა, ხოლო ათასობით ოჯახი იძულებული გახდა საცხოვრებელი ადგილი დაეტოვებინა. კონფლიქტის შედეგად დევნილებად იქცნენ როგორც ოსები, ასევე ქართველები. თუმცა როგორც სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ამბობს, დევნას განიცდიდნენ კონფლიქტის ზონის მიღმა მცხოვრები ეთნიკური ოსებიც.
ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ დღეს ფაშიზმზე, რუსეთში, ქსენოფობიაზე, ნაციზმზე. იგივე გვაქვს გაკეთებული ჩვენც. ჩვენ სასამართლოებში არის სამარცხვინო გადაწყვეტილებები, რომლებშიც პირდაპირ წერია გათავისუფლებულია სამსახურიდან, იმის გამო რომ ის არის ოსი. და ამ სასამართლო გადაწყვეტილებებმა გაიარა საქართველოს ყველა ინსტანცია, არამხოლოდ 99 წლების დასაწყისში, არამედ მოგვიანებითაც და დატოვეს ძალაში. ეს არის ჩვენი სირცხვილი და ეს უნდა გამოსწორდეს.
ექსპერტების გათვლით კონფლიქტის შედეგად 50-დან 70,000-მდე ადამიანი დაზარალდა. ახალგორის რაიონში დაბადებულ მაია ჩიგუევა ცაბოშვილს კარგად ახსოვს, თუ რა სახის პრობლემები ექნებოდათ 15-17 წლის წინ საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს.
შემიძლია გითხრათ, მაგალითად ისევ გავრცელებული იყო თბილისში და არა მარტო თბილისში, სოფლებშიც, რომ მიდიოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ აი შენ დღეს საღამოს უნდა დაცალო ბინა, მაგალითად, და უნდა წახვიდე. თან არაფერი არ უნდა წაიღო გარდა აუცილებლად ჩემთვის, აი დღეს 1-2-3 დღისთვის საკმარისი რაღაც მარაგია.
ქალბატონი მაიაც იზიარებს სახალხო დამცველის მოსაზრებას და დარწმუნებულია, რომ მოქმედმა ხელისუფლებამ წინამორბედის მიერ დაშვებული შეცდომები უნდა გამოასწოროს. მეტიც, მაია ჩიგუევა ცაბოშვილი აქტიურად თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან და როგორც ექსპერტს მონაწილეობა აქვს მიღებული ქართულ ოსური კონფლიქტის დროს დაზარალებულ პირთა საცხოვრებელი ფართისა და ქონების რესტიტუციის შესახებ კანონპროექტის შედგენაში. კანონპროექტისა, რომელმაც სამართლიანობა უნდა აღადგინოს და რომელმაც კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს შერიგებისკენ უნდა უბიძგოს. ყოველ შემთხვევაში ორი წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ეთნიკურ რუსებს ამის იმედი მისცა.
მინდა მოგმართოთ თქვენ როგორც თქვენი ქვეყნის პრეზიდენტმა. ჩვენ ბოლო თვეებში ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადავდგით შერიგების ხელის გამოსაცდელად. ყველაზე დაძაბულ სიტუაციაში ჩვენ დავიწყეთ ტოლვილების დაბრუნება ჩtildeo ესეთიდან საქართველოში თავის ძველ საცხოვრებელ ადგილებს. ჩვენ მა პარლამენტმა დაიწყო რესტიტუციის კანონის განხილვა.
პარლამენტმა მართლაც დაიწყო რესტიტუციის შესახებ კანონპროექტის განხილვა. დეპუტატი ლევან დუჩიძე ამბობს, რომ რესტიტუციის შესახებ კანონის მიღება კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით ბევრ ამეს შეცვლის.
მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი, დროული ნაბიჯი, რომელმაც უნდა შესაძლებელი გახადოს ორ ყოფილ მოწინააღმდეგე მხარეს შორის ნდობის აღდგენა და რომელმაც უნდა ხელი შეუწყოს კონკრეტულ დაზარალებულ ადამიანებს, რათა მათ შედარებით უფრო ადვილად მოიშეშონ ჩრიელობები, რომელიც მათ მიადგათ საომარი მოქმედებების განმავლობაში.
კანონპროექტი პარლამენტში დაახლოებით 9 წლის წინ შევიდა. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის აპარატის უფროსი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ კანონპროექტით განსაზღვრულია ის წესი, რომლის მიხედვითაც ტოლვილთა ქონებრივი უფლებების აღდგენა მოხდება. იმას თუ ვისი უძრავი ქონება ექვემდებარება აღდგენას და ვის ეკუთვნის კომპენსაცია, გადაწყვეტს სპეციალური კომისია, რომლის შექმნასაც ასევე კანონპროექტი ითვალისწინებს. ზურაბ ბენდიანიშვილის კომენტარი.
კომისია უნდა დაკომპლექტდეს 3-3 წარმომადგენლით. ეს იქნება 3 წარმომადგენელი ქართული მხრიდან, 3 წარმომადგენელი ოსური მხრიდან და 3 წარმომადგენელი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ამ კომისიას ექნება რაღაც კვაზი სასამართლოს ფუნქცია, ანუ ექნება რაღაც სასამართლოს ფუნქციების შემცველი სტრუქტურა, რომელიც უფრო ოპერატიულ და სტრაფის ესით განიხილავს ყველა იმ საკითხებს, რომელიც ამ რესტიტუციასთან დაკავშირებული იქნება.
კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენითაც მოიწონა. თუმცა როგორც ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, 2007 წლის ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული რესტიტუციის საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესის დასაფინანსებლად საჭირო თანხა. არა და პროექტის ფინანსური ექსპერტიზა იუსტიციის სამინისტროს უნდა მოემზადებინა, რაც არ გაკეთდა. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? მიამკითხვით პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილეს ზურაბ დეკანოიძეს მიუმართე.
მას შემდეგ რაც პარლამენტი მიიღებს მეორე მოსმენით ამ კანონპროექტს, დადგენილი წესით მიხედვით იგი წარედგინება მთავრობას და შესაბამისად მთავრობა იმიჯელებს კონკრეტული თანხის რაოდენობის გათვალისწინებაზე სახელმწიფო ბიუჯეტში და ამის შემდეგ მოხდება მისი მესამე მოსმენით მიღება მთავრობასთან კონსულტაციების შემდეგ და შესაბამისი ხარჯების ზუსტი ასახვა უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ გამოში. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ გამოყოფილი იქნება დაახლოებით 30 მილიონამდე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თუმცა ეს არ არის სრული მოცულობის თანხა, რომელიც ამ პროცესში შეიძლება იყოს.
ზურაბ დეკანოიძის თქმით, საჭირო თანხის დანარჩენ ნაწილს საერთაშორისო ორგანიზაციები გაიღებენ. კანონპროექტის მიხედვით კომისიების მუშაობა 9 წელზეა გათვლილი, თუმცა სამართლიანობისა და ნდობის აღდგენა უკვე მომავალი წლიდან უნდა დაიწყოს, რაც სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის თქმით ძალზე მნიშვნელოვანია.
რა გვინდა ეგეთი ტერიტორია, თუ იქ მაცხოვრებლები ადამიანები იქნებიან ამ ქვეყნის და ამ სახელმწიფოს და ძირითადად ეთნოსის წრეები. ამიტომ ეს რესტიტუცია არის პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ დავანახოთ ამ ხალხს კეთილინება და ბოლო-ბოლო ეს არის პლუს ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც ჩვენს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულება, თუ გვინდა გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრები.
ეს გახლავთ სოზარ სუბარი, მისი ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალა კანონპროექტის შესახებ, რესტიტუციის შესახებ კანონპროექტის თაობაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა კი საქართველოს პრესას მიმოვიხილავთ, ნონა ჭერდიშვილს მოუსმინეთ.
გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნდა პუბლიკაცია, რომლის თანახმად დაუზუსტებელი ინფორმაციით შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულმა მიხეილ ქარელმა თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. მიზეზი თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილის თანამდებობიდან გადაყენება. მართალია, ამ ეტაპისთვის ოქრუაშვილის კიდევ ერთი კადრის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის უფროსის ალეკო სუხიტაშვილის შესახებ მსგავსი ინფორმაციები არ ვრცელდება, თუმცა გაზეთის თანახმად ოქრუაშვილის კადრები ეტაპობრივად გაუჩინარდებიან. ამ პროგნოზ რეზონანსი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა კომენტარების თანახმად თანახმად აკეთებს. როგორც ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძე გაზეთის ფურცლებზე შენიშნავს, არ არის გამორიცხული ქარელსა და სუხიტაშვილს მხოლოდ თანამდებობების დატოვება არაკმარონ და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაც დააკისრონ. თუმცა არსებობს სხვა სცენარიც. მამუკა კაციტაძე არ გამორიცხავს, რომ ოქროაშვილის გაშვების დროს არსებული მოლაპარაკება მისი კადრების დაცვასაც მოიცავდა და მან ეს ადამიანები დაასხვია. როგორც რეზონანსთან საუბარში ექსპერტები აცხადებენ, ირაკლი ოქროაშვილის მთავრობიდან წასვლის შემდეგ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის კახალო მაიას გაპრემიერება თითქმის გარდაუვალია. სოსო ცინცაძის აზრით, ზურაბ ნოღაიდელი პრემიერ-მინისტრობისთვის შეუფერებელი კანდიდატია და თავისი პრინციპული ხასიათიდან გამომდინარე ამ პოსტს განათლების ახლანდელი მინისტრი ჩინებულად გაუძღვებოდა. კახალო მაიაზე უკეთესი კანდიდატი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე საქართველოს არ ჰყავს, მიიჩნევს სოსო ცინცაძე. რისთვის ვემზადოთ? ეს კითხვა ვრცელი პუბლიკაციით დასვა დღეს გამოსულმა ყოველკვირეულმა გაზეთმა ახალი შვიდი დღე. პუბლიკაცია ვარდების რევოლუციის სამი წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოში არსებულ მწვავე პრობლემებს კიდევ ერთხელ აჯამებს. ციტატა: ვემზადოთ ომისთვის თუ ვემზადოთ მშვიდობისთვის? ვესაუბროთ თვითმარქვია სეპარატისტულ ხელისუფლებებს, რომელთაც არ სურთ ჩვენთან საუბარი თუ ვეომოთ მათ. მსგავსი ვითარებაა რუსეთთან დამოკიდებულების საკითხშიც. ჩვენ არ გვსურს რუსული სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ გვსურს რუსული გაზი დაბალ ფასებში. ციტატის დასასრული. გაზეთ ახალი შვიდი დღის თანახმად, არათანმიმდევრული ნაბიჯები და ინტენსიური ზიგზაგები გამონათქვამებსა და ქმედებებში უპირველესად ყოვლისა საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პოლიტიკის სრულ არადამოუკიდებლობაზე მიუთითებს. რა უნდა დათმოს საქართველომ რუსული გაზის სანაცვლოდ? ამ თემაზე კომენტარი გაზეთმა ახალვა ვერსიამ ცნობილ უკრაინელ პოლიტოლოგს, კიევის გლობალური სტრატეგიების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს ვადიმ კარასიოვს თხოვა. კითხვაზე, რის ფასად მიაღწია უკრაინამ გამარჯვებას რუსეთთან გაზის ომში და რა უნდა მოიმოქმედოს საქართველომ, რათა ბუნებრივ აირში პოლიტიკური ფასი არ გადაიხადოს, პოლიტოლოგი ასე პასუხობს. ციტატა: უკრაინამ გაზის ფასის დაწევას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესსა და საკადრო პოლიტიკაში რუსეთის მიმართ მთელი რიგი დათმობების წყალობით მიაღწია. რუსეთი თბილისისგან გარკვეულ პოლიტიკურ კომპრომისებს ელის და ერთი ასეთი დათმობა მან უკვე მიიღო საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების ყველაზე მოუხელთებელი ქორის ოქროაშვილის მოულოდნელი გადადგომის სახით. საქართველომ თავისი პოლიტიკა ნაკლებად მკვეთრ ფორმებსა და ტონალობაში უნდა წარმართოს. ასეთ შემთხვევაში სავსებით რეალურია, რომ რუსეთი თქვენს ქვეყანას გაზის ფასს შეუმცირებს და ზოგადად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში დათბობის პერიოდი დადგება. აცხადებს ცნობილი უკრაინელი პოლიტოლოგი ვადიმ კარასიოვი. ვრცელი ინტერვიუ მასთან გაზეთ ახალ ვერსიაში დაიბეჭდა.
ნონა მჭედლიშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ხუჩაბაც ლონდონის უნივერსიტეტის კლინიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილი აგენტი ალექსანდრ ლიტვინენკო, რომელიც ბოლო წლებში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თავგამოდებული კრიტიკოსი იყო. 6 წლის წინ მან თავშესაფარი ითხოვა დიდ ბრიტანეთში. 1 ნოემბერს ლონდონის ერთ-ერთ რესტორანში სადილობისას ის შეუძლოდ შეიქნა. ექსპერტთა დიდი ნაწილის ვარაუდით ლიტვინენკო კრემლის განკარგულებით მოწამლეს. თუმცა ზოგიერთი ფიქრობს, რომ საფუძვლიანი გამოძიების დასრულებამდე დასკვნების გამოტანა ნაადრევია. თავად კრემლი მისი მისამართით გამოთქმულ ბრალდებას უარყოფს. ალექსანდრ ლიტვინენკოს გარდაცვალების ამბავი ლონდონის უნივერსიტეტის კლინიკური საავადმყოფოს წარმომადგენელმა ჯიმ დაუნმა დღეს დილით გამოაცხადა. პირველი ნოემბრიდან მოყოლებული ლიტვინენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა თანდათან უარესდებოდა და 17 ნოემბერს იგი უკვე ლონდონის ხსენებულ საავადმყოფოში მოათავსეს. თავიდან ტოქსიკოლოგები ფიქრობდნენ, რომ ლიტვინენკო მოწამლული იყო თალიუმით, მეტად ძლიერი ტოქსინით, რომელიც ჩინაგან ორგანოებსა და ცენტრალურ ნერვულ სისტემას აზიანებს, მაგრამ ბოლო გამოკვლევებმა ეს ვერსია უკუაგდო. როგორც დღეს დილით განაცხადა იმავე ჯიმ დაუნმა, გამოძიება გრძელდება და მასში ექიმებთან ერთად სკოტლანდ იარდის აქტიურად არის ჩართული. ლიტვინენკოს ახლობლებსა და ოჯახის წევრებს ეჭვი არ ეპარებათ, რომ მისი მკვლელობა კრემლის განკარგულებით განხორციელდა. ასეთა შორის არის ოლეგ გორდიევსკი, თავადაც რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილი აგენტი, რომელმაც ჯერ კიდევ 80-იან წლებში შეაქცია ზურგი მაშინდელ საბჭოთა კავშირს და დიდ ბრიტანეთში მოითხოვა თავშესაფარი. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გორდიევსკი თქვა, რომ ლიტვინენკოს მოწამლა მხოლოდ მორიგი ეტაპია კრემლის კამპანიისა, რომელიც ოპონენტების თანდათანობით ლიკვიდაციას ისახავს მიზნად.
ანა პოლიტკოვსკაია მოკლეს, ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტი უცხოეთში მოკლეს, შეკოჩი ხინი მოწამლეს. ეჯგარესია, რომ ეს დისიდენტების წინააღმდეგ მიმართული კამპანიაა.
ასეთ მოსაზრებას ყველა როდი იზიარებს. კრემლის დაკვეთის ვერსიისა არ სჯერა ბორის კაგარლიცის, ყოფილ დისიდენტსა და პუბლიცისტს, რომელმაც 70-იან წლებში საბჭოთა ციხის სიმკაცრეც იგემა. მისი არგუმენტი ასეთია.
Я лично не думаю, что подобного рода решения.
Передат мне Арамгония, амсахис гаацқотилебებს მაღალდონეზე იღებდნენ. ამჟამად რუსეთის ხელისუფლებისთვის ლიტვინენკოს მკვლელობას გაცილებით მეტი ზიანი მოაქვს ვიდრე სარგებელი. ეს იმდენად აშკარაა, რომ არამგონია რუსეთის ხელისუფლება, ან თუნდაც სპეცსამსახურების ხელმძღვანელები იმდენად არაკომპეტენტურები იყვნენ, რომ ამდენი არ ესმოდეთ. ეს ყველაფერი ხომ მთელი ევროპის თვალწინ ხდება და რბილად რომ ვთქვათ, ხელს არ უწყობს რუსეთისა და მისი დღევანდელი მართველების რეპუტაციის გაუმჯობესებას.
კრემლი, როგორც ზემოთაც აღნიშნეთ, ყველა ბრალდებას უარყოფს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის მოადგილე დმიტრი პესკოვმა ბრალდებებს სრული ნონსენსი უწოდა. რუსეთის წინააღმდეგ ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოთქმული ბრალდებები სრული ნონსენსია. ნონსენსია და მეტი არაფერი. იმდენად დიდი სისულელეა, იმდენად დაუჯერებელია, რომ არც კი ღირს ოფიციალური პირების კომენტარად. ამავე შინაარსის კომენტარებს გაიგონებთ დღეს რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურიდანაც. ამ უცხების პრესმდივანმა სერგეი ივანოვმა ისიც კითხვა, მოსკოვის ხულას არ არის დაინტერესებული ბრიტანეთთან ურთიერთობის გაუარესებითო. თავად ლიტვინენკომ სამშაბათს გონების დაკარგვამდე სულ რამდენიმე საათით ადრე თავის მეგობარს, კინორეჟისორ ანდრეი ნეკრასოვს უთხრა კრემლმა გამაჩუმაო. თუმცა როგორც ლიტვინენკოს კიდევ ერთმა მეგობარმა ალექსანდრ გოლდფარბმა განუცხადა ლონდონში შეკრებილ ჟურნალისტებს, ერთი კაცის გაჩუმებით მოსკოვი მიზანს ვერ მიაღწევს.
ერთი კაცის გაჩუმება შეიძლება შეეძლოთ, მაგრამ მთელი მსოფლიოდან წამოსული საპროტესტო შეძახილების ექო მთელი დარჩენილი ცხოვრების მანძილზე თან გაყვებათ, ბატონო პუტინო.
ლონდონშივე ჟურნალისტებს შეხვდა გარდაცვლილის მამა ვალტერ ლიტვინენკო. კორესპონდენტებისთვის მისი ნათქვამი დასავლეთის საზოგადოებებისა და მთავრობებისადმი მოწოდებად უფრო გაჟღერდა.
Ну დაუჯერებთ ამ რეჟიმს. მოსკოვის რეჟიმი მთელი მსოფლიოსთვის მომაკვდინებელი რეჟიმია. Ну დაუჯერებთ მას. Саша მას ებრძოდა, მას ეს ესმოდა.
Он понимал.
ეს გახლავთ ლიტვინენკოს მამა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, განვაგზობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. სამსახურში გიჟური დღე მქონდა. მოგეხსენებათ, ერთი ღვთისმიერი კაცის წყალობით საჩხერეში სამედიცინო დახმარება უფასოა. ხო და უფასოდ პაციენტს რადანებს? როგორ იმხნევებენ თავს?
თუ 60 წელს გადაბიჯებულს დილას გაგეღვიძა და არაფერი ქტკივა, შეამოწმე ცოცხალი ხარ თუ არა.
რას გრძნობენ?
გავიღვიძე, დავიძინე, გავიღვიძე, დავიძინე, გავიღვიძე. ვარ დუშეთში, ვიღვიძებ, გამოვალ აივაზე, მე ისევ შევდივარ, ვიძინებ და ისევ იგივე და იგივე. რა ბედნიერება.
რა აღაღებთ?
დამირეკა ქეთევანმა პარიზიდან. როგორც ყოველთვის ამ ტელეფონის საუბრის შედეგად მებადება კითხვა. ხომ არ ვაშავებ იმითი, რომ ბავშვები მიტოვებული მაქვს თავიანთ ბედზე?
პირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირას თავის ჩანაწერებს წაგვიკითხავს კინორეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს ვისაუბრებთ ვარდების რევოლუციისა და მედიის პრობლემებზე.
რადიო ასერც ყავდა პერსონაჟები, აკუსტიკური სახეები, რომელთა რეპლიკები, დიალოგები ზუსტად შერჩეულ მუსიკასთან ერთად ქმნიდა არა ინფორმაციას, არამედ იმას, რაშიც ძალიან გაწაფრულია ქართული მედია, განწყობას.
ნახავთ, როგორ აღინიშნება ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრის დღე საქართველოში და მსოფლიოში.
აუცილებლად ჩვენ ვეჯახებით ესად დიდ საკითხს, როგორიც არის მენტალიტეტი, როგორიც არის ჩვენი სტერეოტიპები, რომ ოჯახის საქმე, ეს არის ჩვენი პირადი, ვიწრო კერძო ხასიათის ტიპიური მოვლენა და ეს არ აღიქმება როგორც სოციალური პრობლემა.
შემოგთავაზებ მასალას პოეტსა და მომღერალ ირაკლი ჩარგვიანზე, რომელსაც 45 წელი შეუსრულდებოდა.
ამდე ხალხს რო ეყიდა, თუნდაც ამდე ხალხს მისი კასეტები და დისკები თავს ესე დღეში არ შეეგდებოდა, ხოდა ესე არ მოხდებოდა ის, რაც მოხდა სამწუხაროდ.
პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ვარდების რევოლუციაში მედიის როლზე დღემდე ლაპარაკობენ, თუმცა ეს ლაპარაკი ძირითადად ტელეკომპანიებს შეეხება. არადა საქართველოში იყო ერთი მედია, რომელიც რევოლუციამდე ზუსტად ერთი წლით ადრე შეიქმნა და იმთავითვე უგზავნიდა საზოგადოებას რევოლუციურ შეტყობინებებს. ამ მედია ორგანიზაციას არ ყოლია ჟურნალისტები და არც ერთხელ არ გაუვრცელებია ინფორმაცია. რევოლუციიდან რამდენიმე თვეში მან ისე შეწყვიტა არსებობა, რომ ვერავინ გაზომა მისი აუდიტორია, გავრცელების არეალი და გავლენა. დავით ბაიჭაძე შეგახსენებთ, რომ იყო ასეთი რადიო, რადიო ასერთი.
რადიო ასერთი 2002 წლის მიწურულს ამოქმედდა და თავიდანვე უკიდურესად კრიტიკული იყო მაშინდელი ხელისუფლების მიმართ. ეს იყო უნიკალური და დღემდე განუმეორებელი მაუწყებლობა იმ თვალსაზრისით, რომ კრიტიკა თითქმის არასოდეს დაყრდნობია არგუმენტებს ან მეტყოლ ფაქტებს. რადიო ასერთს ყავდა პერსონაჟები, აკუსტიკური სახეები, რომელთა რეპლიკები, დიალოგები ზუსტად შერჩეულ მუსიკასთან ერთად ქმნიდა არა ინფორმაციას, არამედ იმას, რაშიც ძალიან გაწაფულია ქართული მედია, განწყობას.
ორწელიწადში იყო გადადგება.
არა, ვარიანტი არ არსებობს.
გადადგება კი არა, ის იგი დაიც.
აბა, მარცხულაზეა გადადგება კი, როგორ არა?
ჩვენ მაინცერა რადიო ასერთი.
რადიო ასერთის გუნდი იყო პირველი, ვინც მაშინდელ პოლიტიკურ რეალობაზე კომიკური მიკროსკეჩების, ეგრეთ წოდებული არტების ენით ალაპარაკდა. ის ამტკიცებდა, რომ სხვა ენით ამ რეალობის აღწერა შეუძლებელი იყო. ზოგი არტი ზედმეტი სიცხადით უპირისპირდებოდა ხელისუფლებას და განსაკუთრებით ედუარდ შევარდნაძეს. ზოგიც კი ვითომ ნართაულებით მიანიშნებდა მსმენელს მაშინდელ პრეზიდენტზე.
აჩალეთ, კაცო, ცოტა დააჩალეთ. რაღაცა ორი წელი დარჩენია. მოვა ვინმე ქალაქელი და გვეშველება. აბა
ბიჭო, მართალს არ ვამბობ. დეგოლი საფრანგეთის პრეზიდენტი გაბრაზდა და გადადგა. ნიქსონი ამერიკის პრეზიდენტი ჟურნალისტებმა გადააყენეს. ჰონეკერი რო იყო გდრ-ის პირველი კომუნისტი, ხალხმა მიახვედრა, რომ სხვადრო მოვიდა და გაიქცა. ჩილეს დიქტატორი პინოჩეტი დაბერდა და თვითონ წავიდა. ეს ვინ არის, რა გახდა, წავიდეს რა?
ახალგაზრდაო, ვიზე ეძახით მაგას?
იმაზე რა, ფიდელ კასტროზე რა.
მაშინ ჰო.
რადიო ასერთში მალევე ჩათვალეს, რომ შეფარულ მესიჯებს განმარტება არ აწყენდა და ახალი პროექტი ანალიზატორი წამოიწყეს, რომელსაც იმხანად ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი ლევან ბერძენიშვილი უძღვებოდა. ლევან ბერძენიშვილის ირონიული ანალიზი ასერთელთა არტებში ისეთ სიღრმეებს ავლენდა, რომელთაც საეჭოა, რომ მათი ავტორები შექმნისას თვალს უსწორებდნენ და იმავე დროს უკიდურესად ამახვილებდა და ამარტივებდა მათი შეტყობინებების არსს.
მას ვიცხოვროთ მასთან ერთად, რაც შეიძლება მოკლე ხანს და უახლოეს დროში გაგვეგოს ამბავი პრეზიდენტის გადადგომისა და გვეთქვას: ჰონეკერი გადადგა, დეგოლი გადადგა, შევარდნაძე გადადგა და ამ ფიდელ კასტროს რა უბედურება მოსდის.
რადიო ასერთი ღიად დასცინოდა განცდას, რომ შევარდნაძის წასვლა წარმოუდგენელია, დასცინოდა გაუბედაობას ფიქსსა და მოქმედებაში და ამითაც აქეზებდა თუ ახალისებდა მსმენელს.
მოიცა, ეს ის არ არის ეს
კაცი? კი, ჩვენი პრეზიდენტია, ყოფილი პრეზიდენტი, ხო?
აი, მე რა საკეთებს?
Ну, гададга ра.
Гададга.
Ки, гададга.
Митис агар икнеба?
Агар икнеба.
Огорега.
Азвец асага.
Да дацва раме агар еколеба.
Агар еколеба, раткмаунда.
Эс милиция, полиция агарави.
Ара.
Чарис товарсардали.
Ара, рам товарсардали.
Вообще митис.
Ки, ки.
Иммунитети раме агарда.
А иммунитети гададга.
Вообще да аравин агари.
Ара.
Винга, чоулеби.
Чоулебри ме дашеро варт исети мокалакия да са. Кучаши ро дадиан исети.
Ора, макари, моица, моица.
Гададжвадия, да задия маде аз.
Э. Пицца!
Бадоно.
Модебака.
ვისაც ახსოვს, რას ამბობდნენ რადიო ასერთის ეთერში, შესაძლოა მიაჩნდეს, რომ კორექტულობის საზღვრებს ცდებოდა მინიშნება, თუ ვის ამ არა იყო დარჩენილი ან ვის წარმოადგენდა მაშინდელი ხელისუფლება.
შევარდნაძე. შევარდნაძე უნდა იყოს პრეზიდენტი. ბულკი მაჩუკა შევარდნაძემ და ხურდები ჩამიყარა და ბასეინში წამიყვანა შევარდნაძე. მიყვარს, მიყვარს, აი აქ მიყვარს შევარდნაძე.
შევარდნაძე.
შევარდნაძე უყვარს რადიო ასერთი.
მამა, ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო მინისტრს იცნო და გაგაცნო.
ამ ინტონაციასთან და პერსონაჟებთან თავისებურ კონტრაპუნქტს ქმნიდა ლევან ბერძენიშვილის, როგორც ახლა ჩანს, უცდომელი ვარაუდები.
საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ პრეზიდენტ აქვს მარტო ორი ვადა, შევარდნაძე მას ორი ვადა ამოცურა, მას მიაყოლა კიდევ ბევრი ვადა, რომელიც დათვლილი არ ჰქონდა და ბოლოს და ბოლოს ისე იგი 2005 წელს ის ნამდვილად დაამთავრეს მოღვაწეობას. თუმცა მე ასერტის ოპტიმიზმ თვალსა ის თუ პესიმის არ ვითვალისი არ ვიზიარებ და მე მგონია რომ ეს ამბები და ეს არტი გაცილებით აქტუალურია, იმიტომ ეს ამბები გაცილებით უფრო მანამდე მოხდება. მე არ მგონია 2005 წლამდე საქართველოს შევარდნაძის ხელმძღვანელობით მიაღწიოს.
რადიო ასერტს ირონიული დამოკიდებულება ჰქონდა მომავლის ხედვასთანაც.
ჯო რა არის ახლა როდა ფიქრდიცი, არის რაღაც ვარიანტი, ერთი მაგალითად დოუშვათ სააკაშვილი. მაგრამ რაღაც რაღაცა მინუსები აქვს ამ კაცს და მეორე ვარიანტი ვითომ ჟვანია. რა ვიცი, სუ ამერდამერია, ყველაფერი თავში ვეღარ გები გრავქნა.
თუმცა ირონია ხელს არ უშლიდა პოზიტიურ პათოს, სიტყვას, რომელიც რამდენიმე თვეში პოლიტიკური რეალობის აღსაწევ ტერმინად იქცა.
ჩვენ გვაქვს ენერგია, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა. ეს რადიო ამბობს, რომ მომავალი იქნება. შევარდნაძის მმართველობის 30 წლის შემდეგ ასეთი რევოლუციური აზრის გამოთქმა თელს საქართველოს სიამოვნებს.
ალბათ არავის ჭირდება შეხსენება რა ხდება რევოლუციიდან 3 წლის შემდეგ. ლეონ ბერძენიშვილი ოპოზიციაშია, შაულა რამიშვილი ციხეში, ხოლო რადიო ასერტის დანარჩენი შემადგენლობა სხვადასხვა ტელევიზიათა გასართობ იუმორისტულ შოუებში. არავითარი პოლიტიკა, მხოლოდ ბიზნესი. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თეთრი ბაფთის გამომსახველი მომცრო გულსაბნევია, სიმბოლო, რომელსაც ამ დღეებში შესაძლოა თვალი მოკარეთ ან კიდევ მოკრად თუ ქუჩაში არა ტელეეკრანზე მაინც. ამ გულსაბნევით ქალებისადმი სოლიდარობას გამოხატავენ, იმ ქალებისადმი, რომლებიც ძალადობას განიცდიან. 25 ნოემბერს, როცა გაერო ქალებისადმი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს აღნიშნავს, ან მის წინა დღეებში, თეთრი ბაფთის ტარებით გამოხატავ მზადყოფნას, რომ არ მოითმენ უსიტყვოდ არ შეეგუები და მით უმეტეს თავად არ ჩაიდენ ძალადობას ქალის წინააღმდეგ. ასე 1991 წლიდან, როცა თეთრი ბაფთის ტრადიცია კანადაში ჩაისახა, ამასობაში მან რახანია საერთაშორისო განზომილება შეიძინა და საქართველოშიც დამკვიდრდა. თუმცა საქართველოზე მოგვიანებით ჯერ ჩეხეთის რესპუბლიკის შესახებ, სადაც ჩვენი რადიოს შტაბინაა განთავსებული. როგორც მარიამ ჭიაურელმა შეიტყო, ქალისადმი ძალადობა მწვავე პრობლემა აქაც ქვეყანაში, რომელიც დემოკრატიულობის მაჩვენებლებით ბოლო გამოკვლევის შესაბამისად 18 ადგილზე გავიდა.
25 ნოემბერი 1999 წელს გამოცხადდა ქალებისადმი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს. გამოცხადდა თვით გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, რომელმაც ძალადობის დეფინიცია შეიმუშავა. მოქმედება, რომელმაც შესაძლოა ადამიანს მიაყენოს ფიზიკური, სქესობრივი ან ფსიქიკური ზიანი, იქნება ეს საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში. ეს გახლავთ დეფინიცია. ძალადობა, რასაკვირველია, მამაკაცის წინააღმდეგაც შეიძლება იყოს მიმართული, მაგრამ მისი მსხვერპლი გაცილებით უფრო ხშირად ქალები არიან. ასე თუნდაც ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში. ერთ მაგალითს მოისმენთ სტენა ბედნაჟოვასგან. პრაღაში გამართულ პრესკონფერენციაზე მან მოიყვანა სტატისტიკური მაჩვენებლები, რამდენმა ადამიანმა სთხოვა დახმარება მის ორგანიზაციას, ფსიქოსოციალურ ცენტრ აკორუსს.
იყო 162 ქალი, დაგვიკავშირდა ერთი მამაკაცის, აგრეთვე 63 ბავშვი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ საგანგაშო მაჩვენებელია, რადგან საქმე ეხება ბავშვებს, რომლებიც ოჯახურ ძალადობას განიცდიდნენ, ან მისი მოწმეები იყვნენ. მაინც ვინ არის ქალი, ქალებზე ვილაპარაკებ, რადგან მამაკაცი ერთადერთი დაგვიკავშირდა. ვინაა ქალი, რომელიც დახმარების თხოვნით მოგმართავს?
აქვე ვიტყვი, რომ პრესკონფერენციაზე ბავშვების მდგომარეობაზეც ბევრი ითქვა ძალადობის კონტექსტში. დეტალებზე ცოტა მოგვიანებით. ახლა კი რაც შეეხება ზდენა ბედნაჟოვას მიერ დასმულ შეკითხვას, ვინ არის ქალი, რომელიც ოჯახური ძალადობისგან დაცვას გარეთ ითხოვს, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში.
ეს ქალი 26-დან 40 წლამდე ასაკის არის. ამთლად პატარად ძალიან ახალგაზრდად ვერ ჩავთვით. შემთხვევების 76%-ში საქმე ეხება ქალის პირველ ქორწინებას. ქალთა 51%-ს ორი შვილი ჰყავს, საშუალოდ 7 და 11 წლის.
და დასენს ბედნაშოვა, ვიდრე სტატისტიკური ქალი დასახმარებლად მის ორგანიზაციას მიმართავდა, ის წლების მანძილზე იტანდა ძალადობაში ოჯახში. რასაკვირველია, როცა გაერო 25 ნოემბერს ქალებისადმი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს აღნიშნავს, საქმე არ ეხება მარტო ოჯახურ ძალადობას, მაგრამ ჩეხეთში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალადობის ამ, უნდა ითქვას, ფართოდ გავრცელებულ გამოვლინებაზე შეაჩერეს ყურადღება.
რატომ ვიხსენებთ ოჯახური ძალადობის პრობლემას მაინც და მაინც 25 ნოემბერს, ქალებისადმი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე ჩვენთვის არის შანსი დავსვათ შეკითხვა, რას მივახციათ განვლილი წლის მანძილზე. იქნება ეს ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ძალისმოდი თვალსაზრისით, თუ ამ საკითხისადმი სისტემური მიდგომის ჩამოყალიბების მხრივ. მთავარი, რაც გასული წლის მანძილზე საკანონმდებლო სფეროში მოხდა, დასაკვირველია არის ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონის მიღება. ეს კანონი მომავალი წლის 1 იანვარს შედის ძალაში და შესაძლებელს ხდის მაგალითად მოძალადის გასახლებას ბინიდან, გარდა ამისა მსხვერპლისთვის დამატებითი დახმარების გაწევას, საინვესტიციო ცენტრების მუშაობას და სხვა.
ეს ახალი კანონით გათვალისწინებული ზომები, რომელთა შესახებაც იურისტმა, ადამიანის უფლებათა ლიგის წარმომადგენელმა ჰანა ლანკალსოვამ მიმოპარაკა, ჩეხეთში უმეტესად მეზობელი ავსტრიისგან გადაიღეს. ავსტრიაში მაგალითად მრავალი წელია მიმართავენ მოძალადის გასახლების მეთოდს. მოძალადე 10 დღით სწოვებს ბინას, უმეტეს შემთხვევაში დედასთან მიდის, რის გამოც ავსტრიელ უფლებადამცველებში მამა ჰოტელის ცნება დამკვიდრდა, დედა სასტუმროს ცნება. ამასობაში კი ძალდობის მსხვერპლს ფსიქოსოციალურ და სამართლებრივ დახმარებას უწევენ. საშუალებას აძლევენ მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, როგორ აპირებს ცხოვრების გაგრძელებას, დააბრუნებს შინ მოძალადეს, თუ მას საბოლოოდ დასილდება. ეს მეთოდი მისასალმებელია თუნდაც იმის გამო, რომ ძალდობის მსხვერპლი ნაცემი და დამცირებული ადამიანი კი არ არის იძულებული დატოვოს ბინა, არამედ მოძალადე. რომ აღარაფერი ითქვას მნიშვნელობაზე, რომელიც ბავშვებისთვის აქვს მოძალადესთან დაშორებას.
ასეთ ოჯახებში იზრდებიან ბავშვები, რომლებიც მშობლებს შორის ძალადობის მოწმენი ხდებიან. ეს ითქმის შემთხვევათა 90%-ზე, რასაც განაპირობებს ოჯახური ძალადობის სპეციფიკა. ის ხდება ოჯახის წევრებს შორის, შინ, უმეტესწილად საღამოობით, როცა ბავშვები სახლში არიან. ამ ბავშვებს ესმინდა ხედავენ ძალადობას თავიანთვის ყველაზე ახლობელ და ძვირფას ადამიანებს შორის, ყვირილს, მუქარას, შეურაცხყოფას. ბავშვები ხედავენ ძალადობის შედეგებსაც, დალურჯებებს, ჭრილობებს, სიცხს. ზოგი ბავშვი დედის გაუპატიურების, მისი მოკვლის მოწმეც კი ხდება.
ეს თავისავად საზარელი ტრავმაა ბავშვისთვის და საზოგადოება მის სხვა თუ არაფერი იმიტომ უნდა დაიცვას, რომ ბავშვი მოძალადის ქცევის ნორმებს ითვისებს და თვითონაც აგრესიული ხდება დაძმის თუ თანაკლასელების მიმართ. ამბობს ბრონა ვარკოვა, ორგანიზაცია რუსას წარმომადგენელი, რომლის მონათხრობით ყველაზე ნათლად მეტყოლებს იმაზე, რომ ოჯახური ძალადობა და მისი შედეგები ამ ოჯახით არ შემოიფარგლება, რომ ძლიერი და უკიდურესად საზიანოა გავლენა მთელ საზოგადოებაზე. ეს არაერთხელ თქვეს პრესკონფერენციაზე, რომელიც ქალებისადმი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს მიეძღვნა.
ეს პრესკონფერენცია პრაღაში გაიმართა და მას მარიამ ჭიაურელიც დაესწრო. მან მოგითხრო ქალებისადმი ძალადობის პრობლემაზე ჩეხეთში. თუმცა პრობლემა უნივერსალურია და ახლა საქართველოს მივაშურებთ. ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრის დღეს საქართველოში საკმაოდ მოგძალებული მასშტაბები აქვს და ძირითადად ოჯახური ძალადობის პრობლემატიკით დაკავებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეკრებით შემოიფარგლება. არადა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ეს საკითხი საქართველოსთვის ძალზე საჭირო როტოა და მას განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ყურადღება ესაჭიროება. უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ ალექსანდრე ელისაშვილი გესაუბრებათ.
1991 წლის 25 ნოემბერს კანადაში ვინმე მაიკლ კაუფმანმა და მისმა თანამოაზრეებმა პიჯაკებზე თეთრი ბაფთები მიიმაგრეს და ამგვარად გამოხატეს პროტესტი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ თეთრი ბაფთის აქცია მთელ მსოფლიოში გავრცელდა და უკვე თითქმის ყველა ქვეყანაში 25 ნოემბერს ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრის დღე აღინიშნება. საქართველოში მაიკლ კაუფმანები ჯერჯერობით არჩანან საზოგადოებას ამ ტკივნეულ საკითხს ჯეროვან ყურადღებას არაქცევს და ამიტომაც კანადისა თუ ევროპის ქვეყნებისაგან განსხვავებით ჩვენთან ეს დღე საჭირო მასშტაბებით არ აღინიშნება და მას მედიაც კი ნაკლებ ყურადღებას აქცევს. გულის ტკივილით განაცხადა ჩვენთან საუბარში ოჯახური ძალადობის პრობლემატიკით დაკავებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა რუსუდან ფხაკაძემ.
აი ამ 10 დღის განმავლობაში იქნება ღონისძიებები, რომელიც რაღაცა თეთრი ბაფთის სახით ან სატელევიზიო გადაცემები, რაღაც მაინც ეს კამერულია, იცით, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები რაც არ უნდა გაერთიანდნენ, მაინც სულ ერთი და იგივე ადამიანები ვართ, ვინც გვესმის, ვინც მუშაობთ. მართალი გითხრათ, აი წელს უკვე ჩვენ კი დავგეკმავთ და ისევ შევიკრიბებით და ისევ, მაგრამ ეს ისევ კამერულია.
25 ნოემბრის აღნიშნვის კამერულ მოკრძალებულობის მიუხედავად ქალბატონი რუსუდანი ბოლო პერიოდში საქართველოში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელოვან შედეგებზე საუბრობს. პირველ რიგში კი ამგვარი შედეგი 2006 წლის 25 მაის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონია ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მსხვერპთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. მართალია ამ კანონის მიღებას უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატთა ჯგუფის მიერ საკმაოდ ირონიული კომენტარები ახლდა, მაგრამ თავად კანონი უმნიშვნელოვანესია აცხადებს რუსუდან ხაკაძე, რომელიც იმავდროულად გულის ტკივილს გამოთქვას პარლამენტის მიერ კანონის თანამდები სამოქმედო გეგმის დაუმტკიცებლობის გამო. ამ გეგმის დამტკიცების გარეშე კანონის იმპლემენტაცია, ანუ დამკვიდრება შეუძლებელია და მას იგივე ბედი ეწევა, რაც 7 წლის წინ მიღებულ საკორწინო ხელშეკრულებას ეწია, მიიჩნევს ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელი. რუსუდან ხაკაძის აზრით, სამოქმედო გეგმისადმი დეპუტატების დამოკიდებულება არაფრით განსხვავდება საზოგადოების დიდი ნაწილის დამოკიდებულებისგან.
აუცილებლად ჩვენ ვეჯახებეთ ესეთ დიდ საკითხს, როგორიც არის მენტალიტეტი, როგორიც არის ჩვენი სტერეოტიპები, რომ ოჯახის საქმე ეს არის ჩვენი პირადი ვიწრო კერძო ხასიათის ტიპიური მოვლენა და ეს არ აღიქმება როგორც სოციალური პრობლემა და ეს ნამდვილად არის სოციალური პრობლემა ელემენტარულად იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ძალადობა ოჯახში მარტო ცემა არ არის, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეს არის სექსუალური ძალადობა, ეს არის ეკონომიური ძალადობა, ყველა სახის ძალადობებია.
თავარია, რომ ყველამ ზედმიწევნით გაათვითნობიეროს, რომ ძალადობა მისი ნებისმიერი გამოვლინებით დანაშაულია. დანაშაული დაუშჯელი არ უნდა დარჩეს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის დანაშაულზე საჯაროდ საუბარი უხერხული არ იყოს. მოკლედ, ასე აყალიბებს რუსუდან ხაკაძე ოჯახური და ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აღკვეთის ძირითად მიზნებს. რუსუდან ხაკაძე, მისი ორგანიზაცია, ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლი და ამ პრობლემატიკით დაკავებული ადამიანები მხოლოდ სახელმწიფოს ყურადღების იმედად არ არიან და თავად ცდილობენ ძალადობის ხერხთა დახმარებას. მიზნით მაგალითად საკონსულტაციო ცენტრ სახლში ყოველდღიურად უწევენ ქალბატონებს უფასო ფსიქოლოგიურ და იურიდიულ დახმარებას.
მოგეხსენებათ, რომ ფსიქოლოგიური კონსულტაციები და ფსიქოთერაპიები ძალიან ძვირი ღირს, ასევე იურიდიულიც და აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი მოდის, მას აინტერესებს, რისი უფლება აქვს, რისი უფლება არა აქვს, რა მდგომარეობაშია, რას ნიშნავს ეს, რომ მუდმივად ეს მდგომარეობაშია და აი ასე ვეხმარებით. და ჩვენ გვინდა რომ სახელმწიფოც დაეხმაროს, იმიტომ რომ სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება თავისი კონვენციონალური ვალდებულებები და იქ შედეს რომ სხვებთან დახმარება და გადამიმართ ძალადობა ეს მისი საკითხი.
1997 წლიდან მოქმედ ქალთა საკონსულტაციო ცენტრ სახლში წელიწადში საშუალოდ 304 ქალს უწევენ დახმარებას. ეს ზღვაში წვეთია მიაჩნიათ ორგანიზაციის წევრებს, რომლებიც ზოგადად ოცნებობენ რომ ოჯახური ძალადობა საქართველოში საერთოდ აღმოიფხვრას. ისე კი სურთ კანადის მსგავსად საქართველოშიც გამოჩნდნენ მაიკლ კაუფმანები, რომლებიც ხმას აიმაღლებენ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალების დასაცავად და ყოველდღე თუ არა ყოველ 25 ნოემბერს მაინც პიჯაკზე თეთრ ბაფთას მიიმაგრებენ. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცხრამეტ ნოემბერს პოეტი და მომღერალი ირაკლი ჩარკვიანი 45 წლის გახდებოდა. სამწუხაროდ დღეს მასზე წარსულ დროში გვიწევს საუბარი. ირაკლის დაბადების დღე მისი მუსიკის თაყვანის მცემლებმა მოგრძელებულად აღნიშნეს. უახლოეს ხანში ახალი დისკი გამოვა. ირაკლის მეუღლე ქეთათო ანთოლოგიის გამოშვებასაც გეგმავს. ირაკლი ჩარკვიანს თამარ ჩიკოვანი გაიხსენებს.
Хази сърцуй мосабирам, сърцуй мосабирам, сихварули
და სამწურული ვარ ამ თვალსაზრის მე იმდენად სავსე ვარ იმდენ ქვია ამალბომ სავსე რომ მე ფაქტურად აღარ მყავს არანუ ისაც შემიძლია რამე დავაგროვო ერთადერთი თავი გმირი ანუ ამ ალბომში და ამ ჩემს დღევანდელ დღეს არის ირაკლი ჩარკვიანი აბსოლუტურად სრული და მთლიანი.
ეს ნაწყვეტი გახლავთ იმ ინტერვიუდან, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2004 წლის მარტში გავიდა, როცა ირაკლი ჩარკვიანი თავის ახალ დისკზე სავსეზე საუბრობდა. ირაკლი ამბობდა, რომ მის შემოქმედებით ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დაიწყო. 2006 წლის მარტში ირაკლი ჩარკვიანის ავტობიოგრაფიული რომანის პრეზენტაცია ავტორის გარეშე ჩატარდა. ირაკლი გარდაიცვალა. ირაკლი ჩარკვიანი, ხსოვნა, ქაღალდის გემი. ასე ეწოდება ალბომს, რომელიც წელს საფხულში გამოვიდა. უცნობი, ბაკურ ბურდული, ზუმბა, 33-ა და სხვები ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერებს ასრულებენ. იდეის ავტორები არიან ნიაზ დიასამიძე, გიორგი ასანიშვილი და ბასა ჯანიკაშვილი. როგორც ეს უკანასკნელი ხსენებს, მან პირველად ირაკლის სიმღერა 90-იანი წლების დასაწყისში მოისმინა.
ირაკლის ასტა პირველად ჩამოვარდა 93 წელი იყო, თორსტები სვანსონგის გერმანიაში გამოსული.
და მას მერე ირაკლი ჩამოვიდა, შემდეგ ირაკლის გაუკეთეთ რამდენიმე ცოცხალი კონცერტი რადიოში, რადიოს სხვადასხვა რადიოში და შემდეგ გავხსენ სტუდია უკვე 2000 წელს და ქართული ჩანაწერები და გადაწყვეტ გამოუშვათ ალბომი, იმიტომ რომ ბევრი სიმღერა ქონდა დაგროვილი. მაგრამ 98-ში გავაკეთე ჩვენ ერთი ცოტა ექსპერიმენტალური ალბომი ირაკლისი, ირაკლის ალბომი, რომელსაც ქვია აფრენი, ერქვა აფრენი. და ეს სიმღერა ცნობილი რომ პარლამენტში გამოიწვია თელი დავიდარება. გელას ბიჭ როგორ შეიძლება ეგეც სიმღერას ამბობდა ერთ-ერთ პარლამენტარი, ეს ალბომი შევიდა. ის ალბომი ძალიან ცოტა ტირაჟი იყო გამოსული, 300 წელი გავაკეთეთ, მაგრამ შემდეგ უკვე დაიწყო ჩაწერები, რასაც ქვია სერიოზულად მუშაობა კლიპებზე, ჩაწერებზე. და გამოვიდეს ამო ალბომი 2000 წელი 2001.
ბასას თქმით, მომღერალთა შერჩევა მარტივი პრინციპით მოხდა. უნდა ყოფილიყვნენ ის მუსიკოსები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ პაფსას არ ეკუთვნიან და საკუთარი ხელწერა აქვთ. ირაკლის სიმღერის შერჩევისას ისინი თავისუფალნი იყვნენ.
გადაცურავს რა თქმა უნდა,
მაგრამ თუ არ იყო ჩარტი. იცი რა, ეგ მაგაზე ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვისაც ვკითხე რატო არ იყო თავ სიმღერას, ყველა თქვა რომ იმდენად თქვა ირაკლისია და იმდენად სულ ყოფილია, რომ ძალიან ძნელი იყო თქვა მასთან შეჭიდება, ასე თქვა თავისი ვერსიის შეთავაზება. მაგრამ თუმცა მე უფრო მე სხვა სიმღერები უფრო მომწონს ირაკლისი, მაგრამ აი ეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ დავაზავებთ არავის. არ შევანიშნოთ.
მე გადმოცურავს ყვას, ნუ დაუჯერებს ყვას, რომ მე არ მოვალ, მე შენთან მოვალ დავბრუნდები, მე შენთან მოვალ.
დასაფლავებაზე ირაკლის მე და გიორგი ვამბობდი ჩემ მეგობარებს. ამდე ხალხს რო ეყიდა, თუნდაც ამდე ხალხს მისი კასეტები და დისკები თავს ესე დღეში არ შეეგდებოდა, ხოდა ესე არ მოხდებოდა ის რაც მოხდა სამწუხაროდ. ნუ ეგრე არა ეს პრობლემა. დაუფასებელია ბევრი ყოველთვის. ამ სამწუხაროდ მე მოკარდა ეს ოს ადამიანი რო თქვა რომ მაგარი იყო.
მე გადმოცურავს ყვას, ნუ დაუჯერებს ყვას, რომ მე არ მოვალ, მე შენთან მოვალ ბრუნდები.
ეს გახლავთ ირაკლი ჩარკვიანისადმი მიძღვნილი სიუჟეტი, რომელიც თამარ ჩიკოვანმა მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, რამდენიმე წუთი დაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე და ამ დროს ახალ ამბებს დავუთმობთ. სალომე ასათიანი არის ისევ სტუდიაში.
ჰელსინკიში მყოფმა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ცოტა ხნის წინ პირველი კომენტარი გააკეთა რუსეთის უშიშროების ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს გარდაცვალებაზე. მისი თქმით, ლიტვინენკოს სიკვდილი პოლიტიკური პროვოკაციისთვის არ უნდა იქნას გამოყენებული. ლონდონის ერთ-ერთ კლინიკაში წუხელ გარდაცვლილმა რუსეთის ყოფილმა აგენტმა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე საკუთარ სიკვდილში პუტინი დაადანაშაულა. ბრიტანეთის ოფიციალური სტრუქტურების უკანასკნელი ინფორმაციით, ლიტვინენკოს ორგანიზმში რადიოაქტიური ნივთიერება აღმოაჩინეს. კრემლი ლიტვინენკოს მოძამვლის ბრალდებას უარყოფს. ერაყის დედაქალაქში, ბაღდადში, კომენდანტის საათი მოქმედებს. დაკეტილია საერთაშორისო აეროპორტი. უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები გუშინდელი სისხლიანი მოვლენების შედეგია. აფეთქებებისა და თავდასხმების შედეგად ბაღდადის შიიტურ უბანში გუშინ 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. დაშავდა დაახლოებით 260. შიიტებმა სამაგიერო იერიში განახორციელეს სუნიტურ უბანს, ცეცხლი გაუხსნეს და აბუ ჰანიფას სუნიტური მეჩეთი დააზიანეს. რუსეთმა საქართველოს დაუდასტურა, რომ ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მაგისტრალური გასადენის დღევანდელი აფეთქების გამო ბუნებრივი აირით მომარაგების პრობლემა არ შეიქმნება. აფეთქების მიზეზად რუსეთის საგანგებო სიტუაცია და სამინისტრო მილის კოროზიის შედეგად ბუნებრივი აირის გაჟონვას ასახელებს. 700 მმ-იანი გასადენი, რომელიც დღეს აფეთქდა, საქართველოს ბუნებრივი აირით უკვე 5 წელია აღარ ამარაგებს. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების პრემიერ-მინისტრები დღეს მინსკში მართავენ შეხვედრას, სადაც 28 ნოემბერს დანიშნული დსთ-ს სამიტი უნდა მომზადდეს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ სამიტში მონაწილეობას მიიღებს. დღევანდელ შეხვედრაში კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის ნაცვლად სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე მონაწილეობს. ჩინეთმა და პაკისტანმა ისლამაბადში 18 შეთანხმება გააფორმეს. პაკისტანში ჩასული ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ძინტაო ორ ქვეყანას შორის კავშირების გაღრმავების მოწოდებით გამოვიდა. შეთანხმებები თავისუფალი ვაჭრობის პაქტსაც მოიცავს, რომლითაც მომავალი 5 წლის განმავლობაში ვაჭრობის მოცულობის გაზრდა 15 მილიარდ დოლარამდე იგეგმება.
რუსეთის ელჩი კანადაში გიორგი მამედოვი აცხადებს, რომ არაფერი იცის კანადაში დაკავებული მამაკაცის შესახებ, რომელიც რუსეთის ჯაშუშობაში ეჭმიტანილი ელჩმა უარყო ინფორმაცია, რომ ეჭმიტანილი, რომელიც პოლ უილიამ ჰემპელის სახელით მოქმედებდა, სინამდვილეში რუსეთის საგარეო დაზვერვის აგენტი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ჰემპელი ყალბი დოკუმენტაციით კანადაში 10 წელიწადზე მეტხანს ცხოვრობდა. ის გასულ კვირაში დააპატიმრეს. და ბოლოს, ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ცნობილი ფრანგი მსახიობი ფილიპ ნუარე. ის 76 წლის იყო. 50-წლიანი კარიერის მანძილზე ნუარე 100 მეტ ფილმში გადაიღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სურათი, რომელსაც ის თამაშობს. 1988 წელს გადაღებული ფრანგულ-იტალიური კინოკომედია კინოთეატრი პარადისო იყო.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორის პულთან იყო ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.